havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 8-may juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun ayrim g'arb davlatlarida g'alaba kuni nishonlanmoqda. Britaniyadagi saylovda konservatorlar partiyasi g'olib bo'lmoqda. AQSh Senati Eron yadroviy dasturi bo'yicha shartnomani qayta ko'rib chiqish huquqini beruvchi qonunni qabul qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun AQShda, Britaniyada va Yevropaning ko'pgina shaharlarida fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni bayram qilinadi. 1945-yilning 7-may kuni Fransiyaning Reims shahrida nemis generali Alfred Yodel Germaniya kapitulyatsiyasi haqidagi hujjatni imzolagan edi. Hujjatga binoan Germaniya kapitulyatsiyasi 8-may kuni soat 23:00 1 daqiqa o'tganda kuchga kirar edi. Biroq Reimsdagi kapitulyatsiya Stalinni qoniqtirmagan va 9-may kuni Berlin yaqinidagi Karlsruhe shahrida kapitulyatsiya hujjati ikkinchi bor imzolangan. Kapitulyatsiyani nemis general feldmarshali Wilhelm Keitel imzolagan va SSSR marshali Georgiy Jukov qabul qilib olgan edi. Britaniyadagi parlament saylovida exit poll natijalariga ko'ra bosh vazir David Cameron mansub bo'lgan konservatorlar partiyasi g'olib bo'lmoqda. Mazkur partiya parlamentdagi 650 o'rindan 316-tasini egallashi mumkin. Saylov natijalariga ko'ra David Cameron bosh vazirlik lavozimini saqlab qoladi. Bugun saylovlarning yakuniy natijalari rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar Senati Kongressga Eron yadroviy dasturi yuzasidan xalqaro shartnomani qayta ko'rib chiqish va zarur bo'lsa rad etish huquqini beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Mazkur qonun endi vakillar palatasida ko'rib chiqiladi. Qonun loyihasiga asosan Eron bilan shartnomaga erishilsa, Tehronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish 30 kun ortga suriladi. Mana shu muddat ichida Kongress shartnomani qo'llab yoki shartnomaga qarshi ovoz berishi imkoniyatiga ega bo'ladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Saudiya Arabistoni 7-may kuni Yamanni bombardimon qilishni 5 kunga to'xtatishi mumkinligini e'lon qildi. Bu ish muhtoj bo'lgan millionlab odamlarga insonparvarlik yordamini yetkazib berish uchun amalga oshirilmoqda. Saudiya Arabistoni va uning ittifoqchilari tinch aholini o'ldirayotgan shiyalarning Huti isyonchi guruhidan qasos olinishini ma'lum qilgan. Saudiya Arabistoni rahbarligidagi koalitsiya Yamanda hokimiyatni egallashga harakat qilgan shiya isyonchilari pozitsiyasini bombardimon qilib kelmoqda. Saudiya va uning ittifoqchilari o'z harakatlarini Yaman qonuniy hukumatini himoya qilish degan asosda oqlagan edi. Qo'shma Shtatlar mudofaa vaziri Esh Karter 7-may kuni Pentagon mutaxassislari Islomiy davlat jangarilariga qarshi jang qilish uchun Suriyada kichik harbiy guruhni tayyorlay boshlaganini bildirdi. Avvalroq AQSh harbiylari Iordaniyada suriyaliklardan iborat jangarilar guruhini tayyorgarlikdan o'tkazishni boshlagandi. Tez kunlarda bunday guruh Turkiyada ham tashkil etilishi rejalashtirilgan. Xabarlarda aytilishicha Saudiya Arabistoni va Qatarda ham Islomiy davlatga qarshi jangarilar guruhlari tashkil etiladi. O'zbekiston prezidenti 8-may kuni Rossiyaga boradigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin taklifi bilan 2015-yilning 8-mayida Moskva shahriga tashrif qiladi va 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar doirasida o'tkazilayotgan MDHga a'zo davlatlar rahbarlari uchrashuvida ishtirok etadi, deyiladi O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarda. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati vakillari keyingi haftalar davomida Islom Karimov Moskvadagi bayram tadbirlarida qatnashmasligini aytib kelayotgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkilotining Andijon qirg'iniga 10 yil to'lishi arafasida e'lon qilgan yangi hisoboti shunday deb domlanadi. Qirg'in uchun jazosizlikning 10 yili. 2005-yilning 13-may kuni Andijon markazida 100 dan oshiq, balki yuzlab odamlarning o'ldirilgandan 10 yil o'tib, tashkilot AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqa hukumatlarni bu qirg'in aybdorlarini javobgarlikka tortish urinishlarini kuchaytirishga chaqirdi. Zamira Shukur hisobot tafsiloti bilan.
2005-yilning 13-may kuni hukumat kuchlari Andijon markaziga yig'ilgan aksariyati qurolsiz minglab namoyishchiga qarata o't ochdi. Namoyishchilar qashshoqlik, ishsizlik va hukumat repressiyalariga qarshi gapirish, hukumatdan o'z talablarini inobatga olishni so'rab maydonga chiqqan edi deb boshlanadi Human Rights Watch tashkiloti 7-may kuni e'lon qilgan yangi hisobot. Hisobot muvofiqlashtiruvchilaridan biri Hyu Williamson ozodlik bilan suhbatda oradan 10 yil o'tib ham bu qirg'in javobgarlarining jazosiz qolayotgani O'zbekiston hayotining aksar sohalariga hamon o'z ko'lankasini solib kelayotganini aytadi.
The massacre 10 years ago in Andijan in which hundreds of people were gunned down by security forces of Uzbekistan.
10 yil burun yuzlab odam O'zbek xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan Andijon qirg'ini bo'yicha haligacha obyektiv mustaqil tekshiruv o'tkazilgani yo'q. Qirg'in uchun biror davlat arbobi yoki xavfsizlik xizmati mutasaddisi haligacha jazoga tortilgani yo'q. Andijon qirg'inidan keyin O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati yanada yomonlashdi. Mustaqil matbuot va nohukumat guruhlarining aksari yopildi. Xalqaro matbuot va fuqarolik jamiyati vakillari mamlakatdan haydab chiqarildi. Qiynoqlar, siyosiy muxolifatga tazyiqlar yanada kuchaydi, deydi xalqaro tashkilotning Berlindagi tahlilchisi Hyu Williamson. Hisobot mualliflari ta'kidicha O'zbekiston hukumati Andijon qirg'ini guvohlariga nisbatan 10 yil davomida ko'rsatib kelgan bosim va tazyiqlar bilan bu qonli voqealarni ham mahalliy ham xalqaro jamoatchilik xotirasidan o'chirishga urinmoqda. O'zbekiston xalqi hamon qo'rquv saltanatida yashaydi. Ular Andijon haqida ochiq gapirsalar, o'zlarining otib o'ldirilib ketishlari va bu ishni qiladiganlar jazosiz qolajagini aniq biladilar, deyiladi hisobotda jumladan. Bunday qo'rquv oqibatida Andijon voqealari guvohlaridan biri mahalliy huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning ozodlikka aytishicha hatto qirg'in o'z hayoti va oilasiga bevosita daxl qilgan andijonliklar ham 10 yil burungi voqealarni qariyb unuta yozgan.
10 yillik deyarli hammani esidan chiqib ketdi 13-chi maylar. Endi yaqinda bitta kino ishlab chiqarishdi, sotqin degan. Shu bilan endi qandaydir eski sotib qo'yishdi ozgina. Lekin kayfiyat ravnodushni hech kim ishi yo'q. Hamma o'zini tirikchiligi bilan avora.
Deydi Andijondagi qonli voqealar haqida xalqaro matbuotga birinchilardan bo'lib xabar bergan mahalliy huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Rasmiy Toshkent 2005-yilning 13-may kuni Andijondagi Bobur maydoniga O'zbekistondagi dunyoviy tuzum nag'darishni maqsad qilgan diniy ekstremistlar chiqqanini ta'kidlab keladi. Hukumat rasman tan olgan 187 qurbonning aksari ham Toshkent ta'kidicha diniy ekstremistlar yoki ular tomonidan aldangan fuqarolardir.
Mana Andijon voqealarini oldim. Qancha o'ldirmalar, qancha aytadik yolg'on, qancha bizaga nisbatan aytadik nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam desak, mana hammasi joy-joyiga tushyapti. O'zlari tushunyaptiki, bu hammasi o'ydirma ekan. Maqsad nima ekan? Mana bu yerda bir rangli inqilobni o'tkazib, hukumatni ag'darish, odamlarni notinch qoldirish, bir-biriga qarama-qarshi qo'yish, kerak bo'lsa dinimizni haqorat qilish va hokazo.
Degan edi Andijon voqealaridan bir necha yil o'tib O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Andijon voqealarini tashkillashtirganlikda ayblangan Akromiylar deb atalgan diniy guruh vakillari qirg'in ortidan Qirg'iziston, so'ngra esa G'arb davlatlaridan boshpana topdi. Ular xalqaro matbuot va huquq himoyachilariga bergan dastlabki ko'rsatmalarida 13-may kuni hukumat qurolsiz xalqni otgani haqida hikoya qilib bergan edi. Ammo oradan 10 yil o'tib bu qochqinlar Akromiylar guruhi yetakchilari ham 13-may kungi voqealar, qolaversa ularga eltgan jarayonlar haqida umuman gapirmay qo'yishdi yoki O'zbekistonga qaytib o'z dastlabki ko'rsatmalaridan tonishdi. O'zbekistonda qolgan 3 nafar bolasi qoshiga qaytishga qaror qilgan Andijon voqealar qatnashchilaridan biri vatanga jo'nash arafasida ozodlikka nima uchun dastlabki ko'rsatmasdan qaytishga qaror qilganini ochiqlagan edi.
Tonaman, to'borgandan keyin tonaman. Xudo xolasa bu yo'q ochiladi.